avvalgi ko'rsatuvlarimizda DJ Pilgrimni yig'lashga majbur qilgan nafaqat DJ Pilgrimni, balki hammamizni kutib oling sahnada Johnny Big ish boboya.
Asilab Johnny, Johnny Bek anu eski Jiguliga o'xshaydi ovozi. Korobka передач ham. Уже shunaqa ko'p ashulitsa kerak. Maktablar svyazkalar shunaqa charchagan.
O'tgan vaqtimdagi emotsiyalarni men sizlarga hozir so'z bilan ta'riflab bera olmayman, lekin o'tganimdan juda ham xursandman.
Bu bolaga hayot shunaqa sinovlar tayyorlab qo'ygan, bu bola sinovlardan o'tdi. Sekin-sekin o'shaning uchun men buni poddershka beraman oxirgacha. Qo'lingizda hamma dunyoning hamma imkoniyatlari. Nima qilgan bo'lardingiz ayting menga?
Ota-onamni orzularini amalga oshirardim.
Ularni u yoqdan bu yoqqa olib kelardingiz, to'g'rimi?
Ota-onam haqida gapirishdi. Yig'lamaslikka harakat qildim.
Men o'sha ota-onalarga qarata gapirmoqchiman. Farzandinglar keyingi bosqichga o'tdi. Ovoz loyihasida yarim final, finalga qarab ketyapti. Iltimos, farzandingizni oldiga qayting.
Qo'shiq haqida keladigan bo'lsak, menga ustozim Shohruxxonning jonim dadam taronasini berdilar. Qiblagohim buzrukvorim siz mutabar jonim dadam.
Menga yoqdi sirasi. So'zni o'nglab, yodlab, qog'ozsiz etsak bo'ldi. Xuddi anu Sevara aytdi-ku, bu bola fonogramma aytdi. O'sha ikkinchi seriya qilishimiz kerak deb studiyadan chiqqan zapisda tekst qilib bersangiz hammasini.
Jonim dadam qo'shig'i boshiga menga juda ham oddiy tuyuldi. Men qo'shiqni o'zimni yo'nalishimga to'g'irlab, o'zimni yo'nalishimga mos qilib ijro qildim. Bu bosqichda hamroq yuragida ezadigan qo'shiq aytib, qo'ldan kelgancha silab qoyil qoldirmoqchiman. Ko'rib baho berasizmi?
Qiblagohim buzrukvorim siz mutabar jonim dadam. Hayotimga ziyokorim shamsu qamar jonim dadam. Qiblagohim buzrukvorim siz mutabar jonim dadam. Hayotimga ziyokorim shamsu qamar jonim dadam. Jonim dadam, jonim dadam, yuksak nazar jonim dadam. Jonim dadam, jonim dadam, yuksak nazar jonim dadam. Umri o'tib mehnat bilan achchiq shirin zahmat bilan choy ichmagan minnat bilan yuksak nazar jonim dadam. Jonim dadam, jonim dadam, yuksak nazar jonim yuksak nazar jonim dadam. Elda yurib kezib olam kishi ko'rdim ancha men ham topolmadim, lekin odam sizdek bo'lmadim, lekin odam sizdek kamtar jonim dadam, jonim dadam, jonim dadam, yuksak nazar jonim dadam, jonim dadam, jonim dadam, yuksak nazar jonim dadam, jonim dadam.
Jonibek Ishboboyev. Botir Qodirov.
Bu qo'shiqda Shohruxxonni ham ko'rdim, Xurshid Rasulovni ham ko'rdim. Tomog'ingiz kasalmi? Hozir biroz shamollagansiz, ha? Ha, o'shaning uchun Xurshid Rasulovni ovozini ham ko'rdim-da, o'sha xirillagan, xirib ovozlar bor. Yaxshi qo'shiq tanlangan.
Rahmat.
Sevar Nazarxon.
Joni, men bilmayman, nima bo'lyapti sizlarga? Qanaqadir raslabingiz-da? Nima bo'lyapti? Qani ovoz, qani ataka? To'g'risini aytsam, yarim qo'shig'ida zerib qoldim. Menga ozgina yetmadi. To'g'risini aytaman. Lekin sizga omad tilayman.
Rahmat. DJ Pilgrim, sizda qanday fikrlar?
Men birinchi o'chirib, bek vokal Zuhra bilan Robiyaxonni rahmat deb qo'ymoqchiman. Jonini shunaqa kelib poddershka qilayotganingiz uchun. Joni, rahmat sizga. Men sezdim. Hamma dadalarga bag'ishlangan qo'shuvni men sezdim, rahmat.
Keta qarsak kelar Jonibekka.
Rahmat hamma.
Joyingizni egallab olishingiz mumkin.